Arratsaldeon, entzule guztioi, ni Oian naiz.
Eta ni Niki, gaurko saioan Oian eta Niki izango gara esatariak. Musika teknikaria Gal izango da, mai teknikaria Anderson, eta erregidoria Alex Radu izango da.
Kaixo, Martin.
Kaixo, Alma.
Goazen kontatzera denei zer bazkaluko dugun bihar jangela?
Oian, badakizu zer dagoen bihar jateko?
Ez, Niki, baina orain eratxe bateko Alma eta Martin etorriko dira, biharko menua esatera. Aurrera, bikote!
Kaixo, Martin.
Kaixo, Alma.
Goazen kontatzera denei zer bazkaluko dugun bihar jangelan.
Lehengo platera babarrun pintoak.
Bigarren platera barazki paella.
Eta postrerako fruta.
Bai goxoa hon egin.
Agur.
Ezkerrik asko bikote, oraintxe bertan gozea jarri zait, ez da Oian?
Egia da, Niki, orain gozea daukat.
Baina bakizu zer Oian, orain musika entzuteko goa jarri zait.
Orain arte ez dut aurkitu jabagunerik onena, aitortzeko beste zu izan zarena, ezkutuko zaindaria, itxasargia bidean, babestu nauzu behar izan dudanean, inork ez bezela, zurekin lo hartzen nuen, nire egun ilunetan, zurekin ametxegin dut, gaur gauea. Eluna zazu eskutik, soik zurdakizu bezala, gelitu dezagun denbora, gure begiradan. Ta saidazu belarrira, beste behin mesedez amama, zure bihotzaren zati bat nera mango dudala. Zure begi urdinetan islatu dira nireak, mundu aldatzen ikusi dugu batera, hainbeste urtetan. Baina orain ulertzen dut, betirako ez garela, abesti hau zuretzako da, abuela maitea. Elduna zazu eskutik, soik zudakizu bezala,
orain LHBiko Daian eta Dur etorriko dira. Zarauzko proiektua lantzen ari da eta bitxikeri batzuk esatera etorri dira. Aurrera, bikote!
Kaixo, zer moduz? Moduz? Zaudete orokieta oso? Aste ederra baina beroa pasatu genuen aurrekoan.
Azken asteburuan eskolako festa izan zen. Ondo pasatu zenuten? Dantzaldian
dia, zozketak, eskulanak, bazkaria, txatxipiruli egon zen.
Oso ondo pasatu genuen, bai, baina orain proiektuari buruz hitz egin behar dugu. Zarautz bitxikeriak ikasten ari gara.
Bal al dakizu Zarautzeko ondartzan Euskadiko luzena dela 2 kilometro luze da. Horrentaz aparte herriko eskulturak ere atzertzen ari gara.
Udara, udaberria sortzen oroketako dama Lizardi. Zarauzko dama Lizardiri omenaldia Carlos Arriñano, baina eskultura asko dago eta zuei zer eskultura gustatzen zaizue gehien.
Eta eskulan bezala toldoak egin ten ari gara. Laster toldoak jarriko dituzte ondartzan, baina gureak ez txikiegiak dira. Zuek ba al dakazue toldo bat.
Agur, aste honetan nahiko agur benur eta jan jogur.
Eskerrik asko bikote bitxikeri horiek ez nekizkien. Oian, barzen egizkien bitxikeri hauek?
Ez niki, ez nituen ezagutzen.
Baga biga iga, laga boga sega, zai zoi bele. Arma tiro pun, baga biga iga, laga boga sega, zai zoi bele, arma tiro pun. Sirrizti mirrizti gerna plat, olio zopak ikili salda urruk, edan edo klik, ikimilikiliklik. Thank you.
Beno, orain LH4ko irati eta Anton etorriko dira. Gomendio bat esatera.
Oian, nahiko zenuke gaur pelikula bat ikusi edo liburu bat irakurri? Ea beraiek zer esaten diguten aurrera bikote.
Kaixo Anton,
kaixo Irati.
Gaur liburu baten eta besti baten inguruan hitz egin nahi dizuegu. Anton, zein da aukeratu duzun liburua?
Gaur liburu baten inguruan hitz egin nahi dizuet. Elisabeta Dami idazlaren Fantasiaren Erreinuan izenburua duen liburua. Liburu hau oso interesgarria eta divertigarria iruditu zaidalako aukeratu dut. Ezagutzen duzu, eh?
Agian idazliari buruz zerbait kontatzen hasiko bazina.
Ados, Elisabeta Damiri buruz hitz egingo dizuet. 1951 urtean jaio zen, Milanen. Lehen narrazioak 19 urterekin egin zituen. Ospitale pediatriko batean borondatzeko lanak egiten ari zela, umentzako sagu bati buruzko liburuak egitea bururatu zitzaion. Amestu duzue inoiz Fantasiaren Erreinura bidaiatzearekin? Topatu nahi dituzue sorginak, itsaslabinak, erenzugeak, iratxoak, erraldoiak, baina baita adar bakarrak, troiak eta gizontxoak? Gustatuko litzaizueke egan egitea Elzar eta Kostaderreko erenzugeen gainean? Orduan goazen elkarrekin abenturazko bidaia horretara Fantasiaren Hegaletan.
Ze liburu guai ezta?
Beraz, badakizue, Fantasiaren Erreinuan izenburua duen liburua irakurtzera eta gozatzera gonbidatzen zaituztegu. Baina Irati, abesti polit batera gomendatuko diguzu ezta?
Gaur abesti baten inguruan hitz egin nahi dizuet. Dupla taldearen ongi etorri izenburua duen abestia. Oso polita eta poza ematen duelako aukeratu dut. Ezagutzen duzu, eh?
Bai, oso famatua eginda azken aldian. Baina kontatu iguzu berari buruz dakizuna, Irati.
Dupla abestiari buruz esan, dupla musika talde bat dela. Agurainen araba 2019 sortua. Askotariko musika estiloak nahazten dituzte. Roka, popa, musika elektronikoa, rapa, latinoamerikar musika, folka, Gari Uriartek eta Beñat Oribe osatzen dute taldea.
Eta zer esan nahi digu aukeratu duzun abestiarekin?
Dupla besti honetan bizitzaren ziurgai betasunaz eta gizartearen presioa hitz egiten du.
Za besti polita ez da?
Orain badakizue, ongietorri zenburua duen abestia entutera eta zergatik ez dantzatzera eta abestera gonbidatzen zaituztegu. Aio, neskan mutilak!
Eskerrik asko Daniel eta... Eskerrik asko Anton eta Irati gomendioaren gaitik oso interesgarria izan da.
Bai, ea tarterik hartzen dudan, oso interesgarria iruditu zait.
Eren sugeren itzala, Santa Grazitikan, Zarra Kastelura, eta rigoraren auzolan eredua, eskutik eskura hori ere badara. Sorgin baten azken kanta itoizko kaletan. Zer gara euskara beraz bagara, maixux eta erramunen herrian. Maitasun eskutiz baten bide luzea, Siberutik anmende baldera. Junkerare fandango berri bat bezala, iraia berri baten bila. Latik gazara hor da gure gora.
bidan, bariñako bidane baskaran.
Maitasun eskutiz baten bide luzea, siberutik almende baldera. Junkera lezandango berri bat ezala, bidaia berri baten.
Niki, orain zentzuk etorriko dira?
Uste dut, itxaron, bain LH bozeko Lukas eta Julia atorriko dira beraien efemeridak kontatzera. Aurrera!
Kaixo entzuleok, ni Lukas naiz.
Eta ni Julia, presaudete gaurko efemeridarekin harritzeko? Gaurko egunez, Rafa Nadal tenis jokalaria jaio zen. Arek, 36 sari irabazi ditu, horietatik 14 Roland Garrosak dira.
Horrez gain, Jonathan Lastra 1983an jaio zen Bilbon. Klasika arrabida irabazi zuen 2019an eta GP Torres Vedras 2022an. Badaukazu beste zerbait kontatzeko, Julia?
Bai, aurreko guztiaz gain Anderson Cooper kasetaria 1977an jaio zen Estatu Batuetan. Pertsona famatu askorekin eduki du elkarrizketa. Adibidez hauekin, Bill Gates, Harry Printzea, George Clooney eta bar.
Amaitzeko, esan nahi dizuegu gaur bizikletaren eguna dela. Ekainak hiru da eta bizikletaren munduko eguna ospatzen da. Gipuzkoako foru aldundiak bizikleta bidezko mugikortasuna sustatzearen aldeko apustua adierazi du.
Eskerrik asko entzuteagatik. Bihar arte eta egun zoriontsua izan.
Agur! Eskerrik asko, Lukas eta Julia, efemeride horiek kontatzeagatik. Ez genekien efemeride hau. Niki, nahi altituzu jakin albiste batzuk?
Bai, eskerrak orain LHC-ko Naira eta Maria etorriko direla albiste batzuk kontatzera.
Ah, zilagunak!
Kaixo guztioi, egunon, hemen duzu gaurko albestiaren tartea.
Egunon denoi, San Pelaio jaien begira, aurren danborradaren inguruko informazioa ekarri dizuegu gaur.
Urtero bezala, aurren danborrada ospatuko dute San Pelaio jaien barruan. 46. edizioaren ekainaren 25ean egingo da.
Entzaioak gaur bertan hasiko dira Gaztelekuan, arratsaldeko 6etatik 7:45 gutxira.
Lehen hezkuntzako 3, 4, 5 eta 6. mailako ikasleen danborrada jotzeko aukera izango dute. LHB-ko aurrek berriz desfilea parte hartu ahal izango dute, baina ez dute entzegurik izango.
Gaur eta bihar ekainaren 3an eta 4an zuzendari izan nahi dutenek bakarrik egingo dituzte entsaioak. Ondoren ekainaren 8tik 22ra bitartean parte hartzaile guztiek entsaiatuko dute.
Aurkulturtarrea arabera danborada helburua nagusia aurren festa parte hartzea eta herriko kide sentiaraztea da.
Gainera, antolatzaileek azaldu dute arropak eurek banatuko dituztela eta parte hartzaile ez dutela ezer ordaindu beharko.
Danborada parte hartzaileko izena emateko epea ordea dagoeneko amaitu da. Izena emateko azken eguna maiatzako 30ra izan zen.
Bestalde, aurkultur taldeak jakinarazi da aurrek eskolaz kanpoko jardueraren bat dutelako 8 entseguetara batera joan ezin badira ere, danborradan parte hartzeko aukera izango dutela.
Hala ere danborradaren arrakasta eta antolaketa egokia bermatzen entsegu ahalik eta hau gehien joateko eskatuko dute.
Eta honekin amaitzen dugu albistea.
Eskerrik asko gurekin egoteagaitik.
Ondo izan eta hurrengora arte.
Agur.
Eskerrak Naira eta Maria zuek gabe ez ginen kontoratuko gerturatu denaz.
Espero dugu guztira egon izana. Guretzako esperientzia oso ona izan da.
Eskerrik asko guztioi entzuteagaitik eta baita arraio irratiari ere.